Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019 ýylyň 14-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Iran we Russiýa transhazar gaz geçiriji taslamasyna garşy çykýarlar. Türkmenistanyň tat ähli tebitlerinde internet üçinçiligi petegasdy. Bankomatlaryň öňündäki nowatlar saklanyp galýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen günüň täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olary bilen sizin men Merdan Tarif tanystyryaryn. Gırdı resmileri uzalık prezident Almazbek Atambayev'a teyze ayıplamaları bildirdiler. Atambayev geçen hepte polisyanın zaft etmeyi neticesinde öz öyünde tutuk edilipti. Baş prokuraturanın 13. avgusta beren mağlumatına öre Atambayev'a beylik ayıplamalar bilen birlikte resmi vekillere karşı gazaplalık kullanmak, köpçülüklüğün bir düzünçülükleri kurnamak, adam öldürmek sinansığına yol vasılık etmek ayıplamaları bildirilyer. Milli Hopsuzlık Boyunca Devlet Komiteti Ozolk Prezidenti Devlet Ağdırlısını amala asırmak tinansığında hem ayıpladı. Atambayev hakimiyetlerin soruğu için 3. çakılığı neret edininden son onu tuto etmek boyunca çağırlar gurulup başlandı. Kırız resmiler Atambayev'in 2011-2017 yıllar ağırlığında prezident bolun dövri hakimiyetten hıyanatçılıkla peydalanmakta ayıplan yandığını aydıptılar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Avazada geçen 1-nji hazar iqtisadi forumning çäklerinde Russiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedew bilen gepleşikleri geçirdi. Resmi türkmen mediýasynyň maglumatyna görä taraplary bar bolan şertnamalary durmuşa geçirmekde oňyň üstünlükleri belläp, netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ýaýbanlandyrmagy taýýardyklaryny tasdiklapdyrlar. Emma resmi metodda gepleşikleriň dowamında türkmen gazyny satın almak meselesiniň gozgulyp-gozgulmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Mundanyň 12-nji awgusta Medvedew ýany bilen Türkmenistany getiren Aurus kysymly rus awtomobilini hem Berdimuhammedowa görkezipdi. Berdimuhammedow rus premierini bu awtoulaglardan satın almagy isleg bildirýändiklerini beýan etdi. Ýöne ulagyň reňkiniň ören möhümdigini sözüne goşdy. Kazakstanyň paýtagty Nur-Sultanda 20 töweregi adam Ýewropa döwletleriniň Kazakstandaky ilçihanalarynyň öňünde ýuris geçirip, gazak resmiýetlerine tutulukdaky siýasatçylaryň we aktivistleriň azat edilmegi boýunça çağırys etdiler. 12-nji awgusta geçirilen çärede demonstrantlaryň ellerinde siýasy tutuklar azat edilsin diýen ýazgyly plakatlar hem bardy. Protestçiler ýürüýişiň dowamında azatlyk diýen şygarlar hem gaýyrdylar. Soňky hepdeleriň dowamında Gazagystanyň durly şäherlerinde siýasy tutuklaryň azat edilmegi boýunça ýürüýişler geçirildi. Prezident Donald Trump'ın Amerikanın Demirazı Koreya'daki ilçisi Stephen Biegun'ı Birleşen Statların Rusya'daki ilçisi hükmünde taylamağı mümkin deyip, Vox News ve Reuters agentlikleri yağdaydan havarlı Aktam'daki çeşmelerine salgılanıp mağlumat veriyarlar. Amerikanın Rusya'daki hazırki ilçisi John Huntsman Moskva'nı 3. Oktyabrda terk eder. Onun Utah statının gubernatorlığına yanadandan dalas edecektiği aydilyar. Ol Rusya'da 2017 yılın Oktyabrından beri işlepti. 56 ýaşly Biegun Russiýa boýunça ekspert hökmünde tanalýar. Ol ozalk prezident George W. Bush'un Milli Hopsuzlyk Kengesinde hem bolupdy. Gonkongun lideri Carrie Lam 10 hepde bäri geçirilen hükümet garşy protestleriň fonunda Hitaýyň territoriýasynyň howpli ýagdaýa gelendigini aýtdy. 13-nji awgusta eden çykysynda Lam atgudulygy saklamagy çağırdy. Emma ol demokratik protestçilere egilsik etmekten ýüzeurdi. Protestler aýplanýanlaryň Hitaýda sud edilmegine mümkinçilik berjek kanun sebäpli başlady. Kanunyň tanqidçileri bu ýagdaýda öz hak hukuklarynyň dogry berja edilejekdigini süpke bildirdiler. Mundan soň gurrungy diýen kanun ýatyryldy. Emma protestçiler Lamyň wezipeden çekilmegini, günümel saýlawlary we polisiýanyň baş goşdy diýilýän gazaplalygynyň derinlemegini talap edýärler. Gürcistan'ın itaatı oppozisyon Rustav 2 kanalının tazı yol vasıtı medya kampanyasını satmak varadaki meyillerini məlim etdi. Kabir Halvashi'nin bu varadaki değişikli kararı 12. avgustu Rustavi kanalının web saytında çap edildi. Halvashi yeni başı bir beyanat bilen çıxış edip, onda kanalın iqtisadi yağdayının göz qiynadığını aytdi. Şeyle de özünün kampanyanı yeti krizistin çıxarıp bilmecektiğini belledi. Halvashi Rustavi 2'nin ozorki direktori Nika Gvaramiyani kanalı iqtisadi çökkünlük yağdayına eltmek